біздің дініміз, ойлаңыз енді, егер қарапайым қара халыққа бере салу мүмкін еді Алла Тағала, бірақ адамның күні адаммен деп қойды. Халықта сөз бар, бір адамды екінші адамнан біз абзал қыламыз деп пайғамбарымызға Алла Тағаланың айтқан сөздері бар. Бір адамды екіншісінен абзал қыламыз дейді. Алла біреуді бай қылады, біреуді кедей етеді, біреуді ғалым етеді, біреуді қара жаяу етеді, біреудің жасын ұзақ етеді, біреудің жасын кемітіп қояды, біреуді еркек етеді, біреуді әйел етеді, біреуді қазақ етеді, біреуді орыс етеді, біреуді негр етіп жаратады, біреуді қытай етіп жаратады. Мұның бәрі Алланікі. Алла өзі білет, өзі қалағанынша жасайды, оған ешкім қарсы шыға алмайды. Міне осы бір үкімдерінде Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, Алла Тағала өзінің істеген істерінен сұралмайды, бәлкі сендер істеріңнен сұраласыңдар дейді. Біз сұраламыз, Алла неге олай деп сұралынбайды. Сондықтан бар ақиқат бауырлар, біз ғалымдардың қолынан алуымыз керек. Ал ғалымдарымыз Құран менен сүннеттен алу керек болып қалады. Бұл деген сөз, Құран мен сүннет ғалымдарға мұқтаж емес, адамдарға жеткізу үшін Құранға мұқтаж, немесе Алла Тағала адамға мұқтаж емес, жалпы халыққа жеткізуді. Олай емес, бәлкі бауырлар, Алла Тағала қарапайым біздің арамызда жүрген біздің дәстүрімізді, біздің ұлтымызды, біздің иісімізді, дәмімізді білетін адам біздің жерге қарап тұрып үкімін Құранға сүйеніп шығарып беру үшін кеңдік етіп берді бауырлар. Бұл діннің кеңдігі, біліңіз, тарлығы емес. Адамға адамды бағындырып қойғаннан тарлық болмайды, кеңдік болады. Біліңіздер, Қазақстанда шыққан нәрсе фатуа Өзбекстанға, Россияға жарамайды. Дәл сол сияқты Россияда не Саудияда шыққан фатуа Қазақстанға жарамайды. Өйткені Қазақстанның ішіндегі жағдайды ол кісі білмейді. Тіпті сіз түсіндіріп берсеңіз де ол сіз ғой ол. Пайғамбарымыз не дейді? Маған үкім сұрап келесіңдер, бірақ мен сендердің айтқан сөздеріңе қарай үкім шығарамын. Біреудің тілі бай болып өзіне пайда алып кетеді, біреу тілімен жеткіз алмай өзіне зиян тауып кетеді, маған келгенде абайлаңыздар дейді. Яғни бір адамдар бар, осы бір істі пайдаланып алады да бір жердегі ұстаздарынан сұрайды, ұстаз, мынандай біздің өлкеде осындай жағдай болып жатыр, ол былай, ол былай деп түсіндіріп береді. Бірақ ол жағдайды ол қарапайым бір адамның көзқарасы ғой ол. Сондықтан сол кісінің сөзіне қарай ол кісі жауабын береді. Бұл кісі келеді де мында келіп алып, міне ұстазымыз былай деген, ғалымымыз былай деген, ол былай болады дейді. Бірақ оны жеткізуші кім? Өзі ғой. Өзінің қалауынша жеткізіп берді ғой. Қалауынша жеткізіп бергенсін, әркім өзінің қалауынша не дейді, заказын алғасын, сол заказ қылған тамағымен келеді ғой мұнда. Ол қарапайым қара халыққа әділетті түрде оң жақ сол жағының бәрін жеткізе алмады ғой. Ең қарапайым үкім бір нәрседе, қараңызшы, бір екі адамның арасындағы үкімді шығару үшін қазыға екі адамды да қатар тыңдап алуды бұйырады. Сол сияқты бауырлар, ұзын сөздің тоқтай түйіні, мен айтқым келетін сондай бір мәселе, бауырлар, мазхаб ұстану немесе бір мұжтахидтің соңынан еру, бұл діндегі жаңалық, бидат емес. Бәлкі бұл біздің дініміздің талабы, білмесеңдер білгендерден сұраңдар деген талап бұл. Ал анау жасанды сөздерге мен бір жауап айтам. Егер бір жігіт келіп айтса, мен тек Құран мен сүннетпен жүремін, намаз уақытында Құран мен сүннетпен оқимын, ал сендер намаз уақытын имамдарының сызып қойған сызығымен оқисыңдар десе, о кісіге айтыңыз, сен өзің сол Құранның аятын, хадисті арабшасынан ашып алып оқып жатсың ба деңізші? Ашы арабшасынан ашып жіберіп, түсініп, бірден ұғынып кеттің ба деңізші? Жоқ дейді ол. Мен ана пәленше деген адамнан сұрайын дейді. Сонда имам Абу Ханифа адам болды, ол қателеседі, Имам Абу Ханифа адам, және ол қателеседі екен. Сонда имам Әлбани адам емес. Ол қателеспейді дегіңіз келе ма? Ол періште дегіңіз келе ма? Ол да адам емес па? Ол да қателеспей ма? Тіпті бір кісі айтады. Мұхаммад Садық, Мұхаммад Исуф деген бір ғалым кісі дүниеден өтті. Сол кісі айтады. Мен бір жігітпен сөйлестім дейді. Сонда әлгі кісі айтады дейді. Мен тек Құран менен хадиспен жүремін деп қоймады дейді. Соң айттым дейді. Жарайды. Абу Ханифаның қатесін айтып берші дедім дейді. Сөйтсем, міне мынандай қатесі бар, мынандай қатесі бар. Жарайды. Әл-Банидің қатесін айтып берші десем, жоқ деп айтты дейді. Онда сен Абу Әл-Банидің мазхабындасың дедім дейді. Өйткені сен үшін оның қатесі көрініп тұрған жоқ. Сен бәрін дұрыс деп тұрсың. Бәрі дұрыс болуы мүмкін емес. Мүмкін емес. Және бір сөз, мен бұны бір адамды кемсітейін деп отқан жоқпын. Алла Тағала ол кісіге жатқан жерін жайлы қылып, жасаған сауап амалдарын өзіне серік етсін, күнәларын кешсін. Ол да бір үлкен ғалым кісі имам Әл-Бани. Ол да бір үлкен жоғарғы дәрежеге жеткен адам. Мен ол кісіні тіл тигізіп, ол кісіні кемсітейін деп отқан жоқпын. Бірақ Абу Ханифаны тіл тигізіп кемсітуге кімнің ақысы бар айтыңызшы? Кім тіл тигізуге ақысы бар? Оның кемшілігі бар десе, онда басқаның да кемшілігі бар деп әділетті жауап беріңіз. Сіз телефон соғып тұрған, анау жерде өмір сүріп жатқан адам да қателеседі. Ол да ашуланады, ол да дұрыс естімей қалады. Дұрыс па? Ол компьютер емес қой? Қалай айтты солай тарс еткізетін. Ол да дұрыс естімей қалуы мүмкін. Ол да қате түсініп қалуы мүмкін. Сол уағызда болмай қалуы мүмкін. Сол сабағында. Тіпті сол сабағында болғанның өзінде ол кісінің сол сабақты ұғынуға мүмкін білімі жетпей қалуы мүмкін. Мүмкін, мүмкін, мүмкін деген нәрселер көп бауырлар. Ал енді ойлаңыз. Бәріміз қатеменен жүрміз дейміз. Онда ешкімнің айтқанын істемеуіміз керек па? Кешіріңіз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сөзі бар, былай дейді. Мұштахид адам, егер дұрыс тапса, екі сауап алады дейді. Ізденгені үшін, және дұрыс тапқаны үшін дейді. Ал егер қателесе дейді, не дейді? Бәрібір бір сауап алады дейді. Ізденгені үшін, бір. Екіншіден, мұштахид адамның қатесі дедіңіз. Оның қатесін білу үшін сізде мұштахид болу керек емессіз ба? Ол кісімен тең болу керек емессіз ба? Оның білімін салыстыру үшін. Егер төмендегі адам өзінен жоғарғы білім адамның қатесін деп айтып тұрса, ол кісінің жоғарғы нені көріп тұрғанын біле алмағандығы ғой бауырлар.